Свобода в деталях.
Чи можуть українці розумно споживати енергію? Говоримо про енергоефективність і те, як вона впливає на рахунки. Це програма «Свобода в деталях», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо НВ». З вами Ольга Комарова, мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Провідні країни будують міста, які живляться енергією з альтернативних джерел і тим самим скорочують чи не вдвічі рахунки за комунальні послуги. В Україні теж прагнуть до більшої енергоефективності, зокрема, що стосується житлових будинків. Зараз уряд впроваджує систему сертифікації щодо цього напрямку. Що це означає? Для чого потрібно? Чого вже вдалося досягти? І головне, чи можливо українцям скоротити власні рахунки за комунальні послуги? Це обговоримо прямо зараз із головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергієм Савчуком. Вітаю вас, пане Сергію, в нашому ефірі.
Вітаю вас, пані Ольга.
Отже, починаємо, як завжди, з європейського досвіду, який дістали прямо звідти кореспонденти Радіо Свобода. Журналіст Максим Соколов побачив на власні очі, як на місці занедбаного промислового району французького Ліона за кілька років збудували місто майбутнього. Тож далі в репортажі про те, як сучасні будинки виробляють більше енергії, ніж споживають.
Справжнє місто майбутнього збудували за минулі кілька років у самому центрі французького Ліона. На місці колись занедбаного промислового району нині височіють будинки, які виробляють більше енергії, ніж споживають.
Секрет першого в Європі енергопозитивного комплексу простий. На стінах і даху – панелі, які акумулюють сонячне світло. У підвалі – спеціальний генератор.
Коли ми дізнались про цей проект, то зрозуміли, що він відображає цінності нашої компанії – збереження довкілля і енергоефективність.
Рафаель Одан – фінансист. 3 роки тому його компанія придбала у новобудові офісне приміщення. Тут усе зроблено за найвищими екостандартами. Сенсори автоматично регулюють яскравість освітлення і підтримують комфортну температуру повітря.
Також є система аерації, що рівномірно розпилює охолоджене повітря влітку. Це краще для здоров'я, ніж звичайне кондиціонування, яке спричиняє застуди і поширює мікроби та алергени.
3 експериментальні будівлі звели за допомогою японських технологій і частково грошей. Проект називається «Хікарі», що у перекладі з японської – «світло». Серце проекту – генераторна установка на рапсовій олії.
Установка працює як двигун вантажівки. Тут є генератор і мотор. Догляд за нею відповідний. Ми міняємо мастило, фільтри.
Електрику виробляють цілодобово. Нагріту при цьому воду спрямовують у систему опалення та водогін.
Маємо 7 цистерн або 28 кубометрів гарячої води. Це еквівалент 1,3 мегаватт. Велика потуга.
Енергетична система «Хікарі» об'єднує житлові і комерційні приміщення. Вдень надлишок енергії від квартир спрямовують в офіси, а зранку і ввечері – навпаки. Споживання енергії на 60% нижче, ніж у звичайних будівлях.
Від 2010 року, коли постали перші будинки, ми є лауреатами програми Європейського Союзу, яка впроваджує використання відновлювальної енергії.
Флаві Клюзель представляє громадську організацію, яка разом із приватними інвесторами розбудовує місто майбутнього. Загальна площа проєкту – 150 гектарів. Вартість першого етапу робіт – 1 мільярд 200 мільйонів євро.
30-40 років тому цей район був дуже забрудненим. Ми очистили його, відновили ґрунти, повернули центру міста біорозмаїття. Тепер тут сад і пішохідна зона. На іншому боці річки також висадять дерева.
Рафаель Одан називає купівлю свого офісу інвестицією у майбутнє. Адже за кілька років квартал стане економічним серцем Ліона. Ціна квадратного метра тут зростатиме, а вартість комунальних послуг знижуватиметься.
В енергоефективному будинку ви сплачуєте менше за комунальні послуги. І це важливий момент.
Кінцева мета – до 2025 року збудувати енергопозитивний міський район, життя якого взагалі не шкодитиме довкіллю.
Це був репортаж із французького Ліона кореспондента Радіо Свобода Максима Соколова. А в студії Радіо Свобода зараз із нами голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук. Пане Сергію, в нас такі інвестиції, про які ми щойно почули з Франції, можливі в Україні?
Дякую, Ольга, за надзвичайно цікавий сюжет, і я скажу, що він надзвичайно вчасний. Адже ви знаєте, що Україна в 2014 році поставила собі за ціль максимально скоротити споживання енергоресурсів і в першу чергу газу. Оскільки вже в 2014 році тоді питання не йшло, по якій ціні буде газ, а чи взагалі зможемо ми його купувати. І ми прекрасно пам'ятаємо ті часи, коли доводилося прикручувати газ для наших промислових підприємств, які виробляють ту чи іншу продукцію, де працюють наші сім'ї. Тому вже тоді уряд поставив задачу перед Держенергоефективності максимально скоротити споживання газу в Україні за рахунок різних стимулюючих методів в житловому секторі, в бюджетній сфері, а також в теплокомуненерго. І ми добилися вже цього результату. Якщо в 2014 році Україна по трьом категоріям споживачів населення, бюджетна сфера і теплокомуненерго споживали 24 мільярди кубічних метрів газу, і я не беру свідомо окуповані території, тимчасово окуповані території, то вже в 2017 році по цим самим категоріям споживачів ми спожили лише 18 мільярдів кубічних метрів газу, тобто мінус 6 мільярдів кубічних метрів газу на рік. І звісно, що такі результати нам вдалося досягти як за рахунок програми теплих кредитів, яка сьогодні є, де ми дали можливість утеплитись через банківські кредити нашим сім'ям, а ми, як уряд і органи місцевого самоврядування, відшкодовуємо. Ми дали можливість запустити ЕСКО, законодавство в бюджетній сфері, це школи, лікарні, дитсадки, де бізнес приходить і вкладає свої гроші в утеплення. А також ми дали стимулюючі тарифи для виробництва електричної і теплової енергії для того бізнесу, який вкладає в будівництво котелень, які виробляють тепло з інших видів палива. І приклад, наприклад, Ліону у Франції, де вже цілі міста енергоефективні нові будуються, офісні центри нові будуються, де, як правильно автор цього репортажу поінформував, що вартість житлово-комунальних послуг в цих офісних центрах падає вниз, а вартість квадратного метра в цьому житлі чи в офісних центрах росте вверх, це дійсно так відбувається. І не лише в Ліоні, до речі. В Італії в Римі я був на такому смарт-таун, смарт-сіті, де якраз виробляють вони самі електричну енергію, теплову енергію, ще й продають сусідам. Так само в Данії, в Копенгагені, недавно ми були з міністром Насаликом і з прем'єр-міністром нашим Володимиром Гройсманом, де ми відвідували квартали в Данії, куди ставляться Energy Storage. Знаєте, да, як наші Тесли, автомобілі сьогодні вже в нас на наших дорогах їздять, і вони акумулюють електричну енергію, і потім під час їзди вони її цим самим дають можливість працювати двигуна. Так от в Данії вже сьогодні такі самі акумулятори використовують в своїх будинках для того, щоб видавати електричну енергію, яка накоплюється через сонячні, через вітрові електростанції. Тому в Україні сьогодні якраз потрібно розвивати такий напрямок, такі приклади.
Але ще прикладів наявних таких ще ми не маємо.
Сьогодні, наприклад, в Київській області є Optima House, компанія, яка має таке енергетичне селище. Тобто перші такі енергетичні квартали, вони починають зароджуватись. Але в нас є своя специфіка. Ви знаєте, що в Україні більше ніж 80% всього нашого житлового фонду – це є старий житловий фонд, який будувався ще в ті часи, коли ми газ купували, умовно кажучи, по 3 копійки, коли ми були в системі однієї великої держави. Тому, звісно, вони всі потребують сьогодні комплексної термомодернізації. 100 тисяч багатоповерхових будинків потрібно сьогодні утеплити. Тобто мова сьогодні не йде для тих людей, які живуть в наших хрущовках, панельках, купити нові квартири. Хоча і для цього також ми повинні працювати. Сьогодні масово ми повинні скоротити споживання в існуючому житловому фонді.
Оскільки... Пане Сергію, ну давайте так, про теплі кредити ми пізніше поговоримо. Я хочу повернутися до того, що ви щойно розповідали про скорочення споживання газу. газу, і що це заслуга є за рахунок засобів з енергоефективності і роботи державного агентства.
Це за рахунок всіх роботи нашого населення, в першу чергу, органів місцевого самоврядування, які виділяють 160 місцевих програм, ми сьогодні
так,
маємо, нашого бізнесу.
Але дивіться, мені здається, що в першу чергу економити люди почали тоді, коли піднялися ціни на газ. І коли ці комунальні послуги стали вкрай дорогими.
Економити почали тоді, коли утеплили свій будинок, поставили лічильник, поставили індивідуальний тепловий пункт, поставили, наприклад, нове освітлення в себе в під'їзді. Наприклад, якщо подивитися на конкретні приклади наших ОСББ, які вже сьогодні утеплилися, то в них 50-70% економії. І, до речі, в 2014 році ми почали нашу програму теплих кредитів лише з того, що ми котли почали міняти. Людина, яка вже ставить котел не газовий, то це вже йде пряма економія газу, оскільки вона вже газ для опалення не бере, вона палить або дровами, або пелетами, або брикетами. Економити почали після того, як ми дали 20% співфінансування. Уряд перший протягнув свою руку і сказав, будь ласка, ставте котел, 20% ми відшкодуємо. В 2015 році уряд також звернувся відкрито до наших сімей і сказав, утеплюйте свої багатоповерхові будинки, індивідуальні будинки, ми дамо компенсацію до 40% і навіть 70%. У багатоквартирних будинків у нас живуть ще люди, які отримують субсидії, і ми їм відшкодовуємо 70%. І якраз ці будинки, які почали встановлювати лічильники, індивідуальні теплові пункти, в них ми зафіксували економію вже по результату 50, а то й 70%. І вартість квартири їхня зростає дуже, як оце в Ліоні теж автор щойно розповідав, що вартість квадратного метра в офісі йде вверх, так от вартість квадратного метра в утеплених будинках, вона йде вверх на 30-50%.
Пане Сергію, чи є правда, що зараз попит на теплі кредити більше, ніж пропозиція, грошей на всіх не вистачило, бо є такі повідомлення, що вже вибрали цей ліміт, який виділений на теплі кредити.
Сьогодні банківська система наша може надати будь-який кредит для того, щоб утеплитись. Вибрані кошти на співфінансування урядове. Тобто 400 мільйонів гривень, які в цьому році були закладені урядом для того, щоб співфінансувати проекти утеплення, тобто щоб наші сім'ї платили менше за своє утеплення, бо за комунальні послуги вони будуть платити автоматично після утеплення менше, то, зважаючи на те, що ми настільки близько, настільки доступно розкрутили вже цю програму, в порівнянні з 2015 роком ми лише пробували, намагалися переконати ОСББ, щоб вони зробили проект, щоб там більше 50% власників цього житла проголосувало за те, щоб треба взяти кредит, за те, щоб вони не боялися цього кредиту і за те, щоб ми їм відшкодували. Довелося об'їздити 450 регіонів, мені особисто, моїм колегам з Держенергоефективності.
Зараз...
А в цьому році, після того, як вже побачили, що все працює, що йде зменшення використання газу, коли засоби масової інформації підключилися, в тому числі ви до популяризації, коли побачили, що держава відшкодовує, то ми за перших 3 місяці цього року дії цієї програми, ми зробили половину всього того в утепленні, що ми зробили за попередніх 3 роки в ОСББ. Сьогодні в цілому у нас вже скористалися нашою програмою допомоги на утеплення 2500 ОСББ. І з них 1200 ОСББ було за перших 3 місяці цього року.
Угу. А ще будуть урядові кошти в цьому році?
В цьому році я чув, що прем'єр взяв зобов'язання перед ОСББ, перед тими, з ким він проводив нараду, з громадянського суспільства, представниками. Він пообіцяв, що будуть ще додаткові кошти, і я на це надіюсь, що так і буде. Держенергоефективності технічно готове супроводжувати реалізацію і освоєння цих коштів.
Дякую, пане Сергію, ми маємо перерватися, на невеличку перерву піти, тож дочекайтеся, не перемикайтеся, скоро ми знову повернемося.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Дякую, що залишаєтесь з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Тема сьогоднішньої нашої програми – чи зможуть українці розумно споживати енергію? Тож говоримо про енергоефективність та як скоротити власні рахунки на комунальні послуги. І в студії Радіо «Свобода» голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук. Пане Сергію, продовжуємо наше обговорення і хочу поставити вам наступне питання. З вашого звіту за 4 роки, цитую, Понад 1 мільярд 100 мільйонів євро залучених зелених інвестицій у проекти відновлювальної енергетики за ці 4 роки. Тобто, якщо уявити собі ці кошти, мені складно їх уявити, здається, що вони навіть не вмістяться в натуральному еквіваленті в це приміщення радіостудії, в якому ми зараз перебуваємо. От куди вони пішли? Де можна побачити ці інвестиції? Що це за проекти та чиї це кошти?
Правильно, Оля. Починаючи з 2014 року, дійсно, в Україну в сектор відновлювальних джерел енергії, це виробництво електричної енергії, сонця, вітру, біомаси, гідро, а також виробництво тепла з інших видів палива, зайшло більше ніж 1,1 мільярд євро. І це надзвичайно важливий показник, який характеризує розвиток галузі. Адже інвестор своїми коштами голосує, він довіряє країні, Україні, і він довіряє цій галузі.
А де ці проекти? Де вони
сьогодні
всі?
Ці проекти, ну давайте порахуємо. Наприклад, 2000 мегаватт нових потужностей встановлені по всій Україні 2014 року. Це котельні, які виробляють тепло з інших видів палива, тобто з брикетів, з пелетів і так далі. Сюди зайшло 460 мільйонів євро. Я вас можу завести на будь-який проект, який ви скажете в будь-якій області. Нема такої області, нема такого міста вже сьогодні, де б не було такого проекту. І один із надзвичайно цікавих проєктів, які буквально недавно ми запустили, це місто Кам'янець-Подільське. До речі, моє рідне місто, де при підтримці Світового банку, вони дали гарний кредитний ресурс під 1% всього-навсього, запущений проєкт на 60 мегаватт тепла, з них 15 мегаватт – це тепло, пелети, тріска, місканту з Хмельниччини. І 3 мегаватт – це електрична енергія, яка буде йти в мережу по зеленому тарифу по 12,4 євроцента. Так ось сьогодні вже Кам'янець-Подільський, де 120 тисяч населення, вони на 60% споживають тепла, не використовуючи жодного кубометра газу, а лише відходи сільського господарства або відходи деревини, тріски і так далі. І таких проєктів є в Дніпропетровську, в Харкові, в Львові. В Дніпропетровську, наприклад, австрійська компанія побудувала ще в 2014 році, ми спілкувалися, вже в 2015 році вони запустили проєкт на 10 МВт, який виробляє тепло звичайних пелет, які йдуть з відходів соняшникової олії. Ви знаєте, що в Дніпропетровську багато заводів, які виробляють соняшникову олію, і олейна, всі ми споживаємо наші, жаримо щось на олейні. Так ось в них багато пелет. Так ось ця пелета сьогодні, замість того, щоб десь там в якості сміття його викидати або на експорт колись йшла, то вона вже тут в Дніпропетровську споживається. І ще раз хочу, це вже 2000 мегаватт таких нових потужностей на 460 мільйонів євро інвестицій. Якщо взяти електричну енергію, бо це ми зараз про тепло говорили, то в 2015 році Держенергоефективності разом з парламентарями розробили нову законодавчу базу для стимулювання інвестицій в саме в розвиток відновлювальних джерел електричної енергії. І ми побачили різкий наплив інвесторів, оскільки ми дали зелений тариф, його прив'язали до євро до 2030 року. Ми побачили, що порівняно з 2015 році, в 2016 році вже було в 4 рази більше нових потужностей побудовано, 120 мегаватт. А в 2017 році плюс ще 260 мегаватт. За перше півріччя цього року, 2018 року, ще майже плюс 300 мегаватт нових потужностей встановлено. Це сонячні електростанції, це вітрові електростанції. Є по 10, по 20 мегаватт, є й 70 мегаватт, як в Херсонській області. Тобто це те, що сьогодні не фейкова якась презентація, це діючі проекти, які сьогодні генерують електричну і теплову енергію, вони генерують вже гроші, вони заробляють, да, вони заробляють на цьому наші інвестора, але вони дають робочі місця нові, вони дають нові технології використання. І саме головне, ці всі проекти, вони дають чисту енергію, без викидів СО2. Тому цей 1,1 мільярд євро, який пішов в Україні з 2014 року на чисті джерела енергії, це ще й можливість зробити нашу націю здоровою за рахунок того, що ми будемо чистим повітрям дихати.
Пане Сергію, ну ви так захопливо про це розповідаєте. Можна зробити висновок, що ви пишаєтесь тим, що вже вдалося зробити. Тобто ви вважаєте, що в нас є значні досягнення, так я розумію?
Абсолютно, це дуже значні досягнення. Для прикладу, я не знаю проєкту, який би, наприклад, з 2014 року був би проінвестований в традиційні джерела енергії. Але відновлювані джерела енергії в Україні розвиваються. І цифру я вам озвучив.
Зараз всі говорять про сертифікацію будинків щодо енергоефективності. І вже є перший сертифікат, який видали житловому будинку. Що це означає? Для чого ці сертифікати придумали? І кому їх будуть видавати?
Ну, по-перше, я хочу внести деяку ясність. Три інститути сьогодні вже учбових закладів мають можливість проводити атестацію енергоаудиторів, які можуть видавати ці енергетичні сертифікати. Вже 13 атестатів вже видано для наших енергоменеджерів. Так ось, енергетичний сертифікат – це є інструмент, який дає можливість побачити діючий стан будівлі, а також проаналізувати потенціал зменшення використання енергетичних ресурсів в цій будівлі.
От кому, отже, це потрібно?
Так робить вся Європа, вся Америка і так далі. Ви коли купуєте квартиру, чи, наприклад, знімаєте квартиру, неважливо, чи офіс знімаєте, ви ж знаєте, яку орендну плату ви будете платити за офіс, за квадратний метр? А скільки споживає цей офіс житлово-комунальних, скільки ви будете платити за електрику, за тепло і так далі? Ви маєте знати? Чи вам потім принесуть рахунок, і ви скажете, ого, та тут треба так багато платити, більше, ніж моя орендна плата, і будете з'їжджати з цього
офісу? А от можете пояснити, ці сертифікати, вони стануть обов'язковими для будинків, чи як?
Енергетичний сертифікат – це добро, це інструмент. І будь-який власник житла чи багатоповерхівки ОСББ, яке замовляє енергетичний сертифікат, то в результаті вони будуть знати, скільки споживає їхнє приміщення і що потрібно зробити, щоб його утеплило. Тому сьогодні, відповідно до європейської практики, ці сертифікати, навіть я був в кількох міністерствах, в Великобританії, в Португалії і так далі, заходиш в приміщення, і ми вже бачимо, висить сертифікат, клас, споживання і так далі. Так в Україні, відповідно до закону, який розробило Держенергоефективності в минулому році і Верховна Рада прийняла, ми зобов'язали, що всі бюджетні організації, адміністративні будинки, вони мають мати сертифікат. Або якщо, наприклад, це стосується того, що стосується житла, якщо власники житлового приміщення, де ми з вами проживаємо, наприклад, хочемо отримати державну допомогу, наприклад, яка надійде від по програмі теплих кредитів чи інших інструментів, то ми також маємо зробити сертифікат. Він не багато коштує, але це є інструмент. Ми повинні знати, які нам потрібно зробити заходи. Чи нам потрібно поставити індивідуальний тепловий пункт, чи нам потрібно ще замінити освітлення на енергозберігаючі.
Тобто для житлових будинків це буде умова для співпраці з бюджетними коштами?
Абсолютно.
Так?
Не для, тобто мова не йде про те, що ми маємо, я зараз неформально висловлюсь, всіх обілечувати. Ні, лише для тих, бо не стоїть задача всім продати сертифікати, і людина далі не буде знати, що з ним робити. Ну, взяла вона сертифікат, і що? Ну, буде вона знати, скільки вона споживає просто. А що далі? Тобто сертифікат – це ще й інструмент для отримання державної допомоги на те, щоб утеплити цей будинок. Тобто має бути ще й стимул в людини.
А новозбудовані будівлі мають?
Абсолютно всі мають мати сертифікати, звісно.
Тобто це тут вже обов'язок?
Так, це вже обов'язок.
Якщо повернутися до теплих кредитів, є повідомлення про те, що раніше кредит теплий могла взяти окрема квартира. Тепер їх видають лише на ОСББ чи приватні будинки.
Пояснюю.
Чи це є правдою?
Пояснюю. Все, що ви сказали, все абсолютна правда. Але мені потрібно дещо уточнити. В 2014 році будь-який індивідуальний будинок, тобто сім'я, яка проживала в індивідуальному будинку, могла взяти кредит для того, щоб поставити негазовий котел. Ми стартували з негазових котлів. В 2015 році, наступний рік, ми додали ще два напрямки. Це індивідуальний житловий фонд для того, щоб утеплитись, не котел, а утеплення, тобто вікна і так далі. Матеріали для утеплення і плюс багатоповерхові будинки. Багатоповерхові будинки, які здійснюють комплексну, які здійснюють термомодернізацію. Вони могли поставити індивідуальний тепловий пункт, вони могли, наприклад, освітлення в під'їзді чи на зовнішні стіни, дах, але і квартира, окрема квартира також могла взяти, наприклад, на вікно. Таке було. Тоді нам потрібно було розкручувати цю програму, тоді нам потрібно було якомога більше залучити наших сімей. Але коли ми побачили, що вже ми вийшли на такий рівень, коли вже не потрібно всіх, як кажучи, переконувати в черговий раз, а навпаки вже відповідати нашою пропозицією на їхній попит, то ми вже стали більш вимогливі. По-перше, в багатоповерховому будинку має вже стояти лічильник хоча б на весь будинок, щоб не просто утеплились або поставили вікно, замінили і не знали, скільки ми споживаємо. Або споживаємо далі по нормам споживання і не зацікавлені це вікно, наприклад, закривати, а воно відкрите в нас. Ми поставили нове вікно, а воно відкрите, бо нас дуже серйозно опалюють. Тобто має бути лічильник, тоді я вже рахую. Тоді вже моя платіжка від цього зменшується. Індивідуальний тепловий пункт. І крім того, не одна сім'я має поміняти вікно, А ОСББ може прийняти рішення зробити проєкт комплексної термомодернізації, в тому числі поміняти вікна у всіх, хто там проживає. Тобто сьогодні окрема квартира може взяти вікно, але в рамках єдиного проєкту для цього ОСББ.
А от є ще повідомлення про те, що в рамках цих програм теплих кредитів є маніпуляції, де дуже легко зманіпулювати на матеріалі. Наприклад, використати більш дешевий і неефективний матеріал, але подати його в звіті як високотехнологічний і енергоефективний. Таким чином підрядники можуть мати корупційні прибутки собі. От і це начебто неможливо жодним чином перевірити. Немає механізму контролю. Чи це є правда?
Дивіться, саме більший механізм корупції – це там, де є контроль. Самий більший механізм. І повірте, що якщо ми, уявіть собі, ми вже сьогодні видали 500 тисяч кредитів. Це при тому, що навіть обмежене співфінансування. 500 тисяч кредитів – це вже як вся Житомирська область. 500 тисяч сімей скористалися. Якщо б ми вибудували чергу до Держенергоефективності, щоб кожен бажаючий стояв до нас в чергу, і щоб ми перевіряли, а що ж він купив і так далі, то було б не 500 тисяч, а було б 5 тисяч. І це не значить, що ми б якось обмежили якусь корупційну складу. Навпаки, при такому дефіциті, при такій завантаженні, якраз би ця корупційна складова і збільшилась. А сьогодні ми зробили програму настільки прозору, оскільки ми працюємо не самі, а через банки. Ми ці міфи чули, це міф, я вам відверто кажу. Скільки раз до нас приходили на гарячу лінію і так далі, ми їхали, перевіряли. Ми не побачили жодного зловживання, оскільки, ще раз кажу, люди беруть кредит, люди знають, що вони ще будуть своїми коштами додавати до цього, вони знають, що їм треба заплатити комісію, вони знають, що ще відсоткова ставка є, і вони не зацікавлені взяти замість якісного матеріалу щось незрозуміле.
Ну, люди, звісно, не зацікавлені, але в мене до вас тоді таке питання. Якщо, наприклад, в результаті неякісних матеріалів, як буває часто, відвалився цілий пласт стіни утепленої, і в такому випадку на цей будинок чи вдруге можливо взяти вже теплий кредит, чи
дивіться,
ні?
Ми тут з вами абсолютні однодумці. Ми проти того, щоб зі стіни цілий пласт відвалювався. А знаєте, коли відвалюється цілий пласт зі стіни? Ми дуже часто йдемо по вулиці і бачимо клаптикове утеплення. Тобто будинок сам не утеплений, але десь шахматка така є, да? В одному місці, в другому, в третьому є це клаптикове утеплення. І я сам не раз бачив, коли вітер дує, і це клаптикове утеплення, воно падає. Так ось ми проти клаптикового утеплення. І ваше питання було правильно. Чи ви даєте кредити для індивідуальної квартири? Ми не даємо кредити для індивідуальної квартири. Ми даємо на комплексне утеплення.
Угу.
І в цьому випадку я не знаю жодного випадку, щоб десь щось відвалилося.
Дякую. Ми знову йдемо на невеличку паузу. Це програма «Свобода в деталях», спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо НВ. Дочекайтеся попереду «Міфи в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами і хто щойно до нас долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І сьогодні тема нашої програми – чи зможуть українці розумно споживати енергію, тобто енергоефективність, та як вона впливає на ваші рахунки за комунальні послуги. В гостях Радіо Свобода голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук. Пане Сергію, продовжимо говорити про енергозбереження, але зараз ми маємо декілька міфів, які попросимо вас, точніше тез, які попросимо вас або підтвердити, або спростувати. Але до цього хочу спитати вас про використання електроавтомобілів. Чи є ця тема, даний напрямок, теж енергозбереженням?
Звісно, Оля, що використання електричної енергії в наших автомобілях – це пряме енергозбереження і відновлювальні джерела. В нас є національний план дій до 2020 року по відновлювальним джерелам енергії, відповідно до якого, це європейські директиви, до речі, 100 тисяч електромобілі в 2020 році мають бути на теренах України, на дорогах України. Адже ви знаєте, що електричну енергію, коли автомобіль заправляється електричною енергією, то вона може бути в тому числі і чиста енергія. Це не обов'язково має бути електрична енергія з вугільних станцій. А враховуючи те, що в нас ще є велика великий обсяг і потужність виробництва атомної енергії, таки, яка працює в базовому режимі і вночі в нас, наші мешканці, особливо ті, які проживають під великими містами, під Києвом, під Житомиром, вони можуть поставити свій електромобіль на ніч і зарядити по нічному тарифу, який в 2,5 рази нижчий, ніж тариф звичайний, то це, звісно, стимулюватиме наших людей купувати не бензин, а купувати електричну енергію, де ще й по нічному тарифу, і використовувати, їздити на чистих автомобілях. Сьогодні я хочу сказати, що критичний імпорт по енергоресурсам в Україні навіть не газ. В минулому році Україна закупила натурального газу на 3 мільярди 700 мільйонів євро. Фіксуємо цифру. А нафтопродуктів ми закупили на 4,5 мільярда євро. 3,7 мільярда газ і 4,5 мільярда нафтопродуктів. Тому ми сьогодні в першу чергу вже вийшли на ту фазу економії газу, що ми повинні зараз переключатися і на економію нафтопродуктів,
а бензину. Як ви оцінюєте, зокрема, інфраструктуру для електроавтомобілів? Чи вона стимулює українців переходити на такий вид транспорту?
Це є виклик. Це є проблемою сьогодні, але це є виклик і великі можливості. Тому зараз ми працюємо з гравцями ринку, ми провели відповідну нараду, ми працюємо з Міністерством інфраструктури для того, щоб ідентифікувати всі проблеми і допомогти. Зняти всі регуляторні бар'єри для того, щоб бізнес, а це хороший, цікавий бізнес для нашого малого середнього бізнесу, не для олігархів, для малого середнього бізнесу, щоб вони починали, а дехто вже і продовжував, виробляти акумулятори, акумуляторні підзаряджувальні станції тут в Україні, дехто вже виробляє, встановлювати відповідні підзаряджувальні станції біля супермаркетів, наприклад, біля багатоповерхових будинків, на автомагістралі. Цей напрямок має розвиватися, адже якщо буде ця інфраструктура розвинута, то звісно, що кількість електроавтомобілів на дорогах наших буде різко зростати. А значить і зменшувати споживання нафтопродуктів, а значить і зменшувати викиди в атмосферу, щоб ми чистим повітрям дихали.
Ну, звісно, він має розвиватися, але чи є, може, якісь директиви, які будуть зобов'язувати саме цю інфраструктуру створювати? Чи це за бажанням, так би мовити? За рекомендаціями.
Зараз ми працюємо над нормативно-правовими актами для того, щоб були різні моменти або стимулювання, або зобов'язального характеру. І цій темі ми можемо присвятити окрему нашу програму.
Так, звісно, це окрема тема, тому повертаємося до теми комунальних рахунків і утеплення житлових будинків та енергоефективності. І попрошу вас прокоментувати ці тези, які ми підготували для нашого ефіру. Теза перша.
Якщо в будинку не буде сертифікату енергоефективності, то будуть штрафувати всіх його жителів.
От таке ствердження, воно...
Ви правильно сказали, що це міфи. І відповідно до закону про енергетичну ефективність будівель, населення, яке проживає в будинках, в житловій сфері, має отримати сертифікат лише в разі отримання державної допомоги на утеплення.
Тобто ми спростовуємо цей міф. Друга теза.
Наші люди будуть економити лише тоді, коли все подорожчає.
Що думаєте?
Це міф. Адже для тих людей, для кого подорожчало, вони підпадають під субсидії. Хто не може платити, вони підпадають під субсидії. Але, тим не менше, ми вже отримали 500 тисяч сімей, які утеплилися для того, щоб економити. Вони скористалися державною допомогою на теплі кредити. Тому утеплюватись будуть тоді, коли буде співфінансування від держави, а ще краще, якщо ще буде від муніципалітетів. І ми сьогодні маємо 160 місцевих програм співфінансування. Простий гарний приклад. ОСББ «Злагода» в Харківській області. Таких прикладів по всій Україні зараз. Вони в минулому році взяли індивідуальний тепловий пункт для того, щоб встановити в себе багатоповерхівці. Взяли 350 тисяч кредитів у «Укргазбанк». Держенергоефективність їм відшкодувало 40% одразу. Міськрада їм відшкодувала по програмі власній 50 тисяч гривень і обласна рада також 50 тисяч гривень. І їм всього в кінці потрібно було заплатити банку 50 тисяч гривень. Лише 50 тисяч гривень, а вони за жовтень-листопад зекономили на теплі, встановлюючи індивідуальний тепловий тепловий пункт 50 тисяч гривень. Тобто в них окупність становила лише 2 місяці. І я ще раз наголошую, і користуючись тим, що ми сьогодні в студії, нас слухає вся Україна, я звертаюся до органів місцевої влади, місцевого самоврядування. Давайте будемо разом продовжувати розробляти програми співфінансування утеплення наших будинків, і ми побачимо, що це буде черговий бум утеплення в Україні.
Пане Сергію, а от зараз багато розмов про те, що незабаром слід очікувати підвищення ціни на газ для населення, тож комунальні послуги знову зростуть. Як от ви ставитесь до цього? Чи очікуєте, що у зв'язку з цим, можливо, зараз попит на ці ж теплі кредити або звернення за допомогою до покращення енергоефективності будівель буде більшою?
Сьогодні ми бачимо величезний попит. І слава Богу, що працює в Україні не одна програма державна для утеплення теплих кредитів. Сьогодні працює IQ Energy. Це програма світового Європейського банку реконструкції та розвитку. Вони працюють через OTP банк, через Raiffeisen банк, ще через два комерційних банки. І я хочу звернутися до наших мешканців. Якщо є можливість піти в комерційний банк і вам додають співфінансування, а там співфінансування до 3000 євро, будь ласка, користуйтеся сьогодні і утеплюйтеся. І не чекайте, коли запрацює та чи інша програма. Є сьогодні можливість працювати через IQ Energy? Давайте разом працювати через IQ Energy.
Угу. А як ви ставитесь взагалі до підвищення тарифів?
Я вважаю, що ціна на електроенергію, на теплову енергію, вона має відображати ринкову вартість. Вона не має бути безплатною, так само, як ми сьогодні купуємо за ринковою вартістю бензин, так як і ви купуєте, так як і ми. Якби бензин був безплатний, то ви б, мабуть, брали собі автомобіль, який може більше споживати того ж самого бензину. А коли він все ж таки коштує ринкову ціну, то ми думаємо все ж таки, як ефективніше використати наш автомобіль, менше проїхати, ефективніший мотор і так далі. Тому це має стосувати всіх видів енергоресурсів.
Дякую. Перейдемо до наступної тези.
У нас зі сміттям не можуть розібратися, тож із енергоефективністю нічого не вийде.
Як вважаєте, чи пов'язані ці теми, коли люди не готові сортувати, наприклад, сміття і ставитись до цього відповідально, так само і з енергоефективністю?
Я хочу зробити комплімент всім нашим людям. Вони дуже ініціативні, особливо ті, хто проживає вже сьогодні в ОСББ, створили ОСББ, вони надзвичайно ініціативніші, ніж багато державних службовців. І ми, як державні службовці, маємо лише дати їм інструмент, а вони його використають і будуть утеплюватись. А сміття, якщо ми даємо інструмент для того, щоб люди сортували, вони також будуть сортувати. Для цього потрібно дещо змінити в законодавстві. Сьогодні сміття в Україні генерується 10 мільйонів тонн сміття, щорічно генерується в Україні. В цьому світі сьогодні будуються і вже побудовані заводи, які виробляють і електрику, і тепло, і сміття. Для них сміття – це ресурс, такий самий ресурс, як інші ресурси, тільки лише потрібно вміти його використовувати. Це ті самі гроші, але потрібно додати трошки грошей для того, щоб побудувати завод відповідний, сміттєспалювальний завод. І я в тому ж самому і в Парижі був, і в Копенгагені, і на різних інших містах, де я бачив в центрі міста і в Токіо по 5 сміттєспалювальних заводів, які спалюють сміття і отримують електричну і теплову енергію. В Великобританії зараз, наприклад, Green Investment Fund, який набрав десь приблизно 7 проєктів, зараз будує сміттєспалювальні заводи в різних містах Великобританії. І, до речі, в них розвивається, дуже активно розвивається система централізованого теплопостачання. Адже використовуючи сміття в централізованому теплопостачанні, вони відходять від споживання газу.
Ну, ми теж наводили приклади з інших країн по сміттю, але ці приклади далі просто розмов в нашому житті поки нікуди не рухаються.
В даній ситуації ми розібралися, яка проблематика. Це проблематика не міст. Бо якби це була лише проблематика міст, вже б в містах стояли, хоча б в окремих містах сміттєспалювальні заводи. Є проблеми регуляторного характеру на державному рівні, які ми маємо врегулювати разом. І Держенергоефективність сьогодні взяло на себе цю ініціативу, оскільки ми зацікавлені, щоб менше споживалося газу. Ми розробили концепт змін до законодавства. Ми провели серйозні консультації з компанією Veolia, Suez, NG, які працюють сьогодні в світі і мають багатомільярдні проекти по сміттю в різних точках світу. І буквально 2 дні назад я також зустрічався з представниками Suez на великому топ-рівні. Вони в черговий раз до нас приїжджали. Ми зараз відпрацьовуємо фінансову і технологічну модель кількох заводів по виробництву тепла, електрики і сміття. І також разом з ними ми відпрацьовуємо законодавчу базу для того, щоб інвестор все ж таки приходив в Україну, в Хмельницький, в Житомир, Львів і будував ці заводи. Тому сміття – це ще один ресурс, який дасть нам можливість замінити. Якщо використати, наприклад, 10 мільйонів тонн сміття на таких заводів, ми в рік ще еквівалентно можемо замістити додатково 1 мільярд кубічних метрів газу.
Дякую, наступна теза.
Якби могли, давно би вже побудували сонячні та вітрові електростанції, але монополісти не дають.
Міф. Оскільки сьогодні в нас, як я вже сказав, 1,1 мільярд євро з 2014 року зайшло в галузь відновлювальних джерел енергії, які виробляють електричну енергію і тепло. В тому числі електрична енергія на дахах. Сонячна електрична енергія на дахах до 30 кВт. Відповідно до нового законодавства, яке було прийнято в 2015 році, люба сім'я, яка поставила в себе на даху до 30 кВт, вони мають право споживати для себе електричну енергію, а різницю продавати в мережу по 18 євроцентів. І ми сьогодні бачимо, що з квартала до кварталу кількість встановлених таких потужностей на дахах сонячних панелей збільшується на 40-50%. І вже ми маємо десь приблизно 4 тисячі панелей лише на індивідуальному житловому фонді, де люди самі споживають для себе електричну енергію через сонячні панелі. Скажу більше, на першому місці по встановленню сонячних панелей невеличка Тернопільська область. Маленька Тернопільська область на першому місці.
Чому?
Тому що люди... Там це все ж таки Західна Україна, це близько до Європи, багато людей там працюють, вони бачать приклади, вони приїжджають сюди, вони встановлюють сонячні панелі і вони використовують приклад Європи, діючий приклад Європи. І цей напрямок ми лише будемо розвивати і далі.
Дякую, пане Сергію. Нагадую, що в студії Радіо Свобода голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук. І наша програма вже підходить до свого завершення. Ми маємо прощатися. Тож я дякую за те, що завітали до нашої програми вам, пане Сергію. І дякую всім, хто був з нами. Це була програма «Свобода в деталях», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо НВ». Пам'ятайте, що якщо у світі зробили, то і Україна зможе.
Дякую, Ольга.
На все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.